зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот почитувани. Во неа објавуваме договорот со Бугарија пред пратениците, но зад затворени врати. СДСМ бара продолжување на седницата за разрешување на обвинителот Марко Зврлевски. Новиот закон за високо образование да ја гарантира автономијата на универзитетот, бараат професорите. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Тројца обвинети во случаите Таргет и Тврдина на специјалното јавно обвинителство заработија притвор. Апелациониот суд Скопје соопшти дека ги прифатил жалбите на специјалното јавно обвинителство и одредил притвор за поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски, за поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков Тони Трајковски и за службеникот во Управата за безбедност и контраразузнавање Никола Бошковски. За останатите обвинети во овие случаи, меѓу кои и за поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, се одбиени жалбите и на обвинителството и на одбраната и се потврдени одлуките на Кривичниот совет во Основниот суд Скопје 1 за одземање на пасошите. Специјалното јавно обвинителство ги товари за незаконско прислушување на илјадници луѓе во Македонија. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини по состанокот на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу представници на Европската унија и Македонија изјави дека гледа нов почеток и силна заложба за реализација на потребните реформи во Македонија. Под двочасовниот состанок на кој покрај Могерини присуствуваа и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар, како и министерот за надворешни работи Никола Димитров и вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, беше изразено задоволство од новите сигнали кои доаѓаат од Скопје. Могерини и Хан ја поздравија за ложбата за решавање на отворените прашања со соседите, односно со Бугарија и со Грција. Состанокот се одржува по пауза од 2 години. Минатата година не беше одржан поради политичката криза. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека Србија го признава уставното име на Македонија и покрај тоа што земјава го признала Косово. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич неодамна на средба со грчкиот колега Никос Коцијас изјави дека Србија направила грешка што го признала македонското уставно име. Вучич, кој беше во посета на Вашингтон, на средбата со подпредседателот Майк Пенс разговарал за отворените прашања на Балканот, вклучително и за спорот за името, статусот на Косово и ситуацијата во Босна и Херцеговина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев по завршувањето на затворената седница на Собраниската комисија за надворешна политика на која го презентираше нацрт договорот за добрососедство со Бугарија рече дека состанокот бил можност тој и неговите советници да добијат сугестии од власта и од опозицијата за документот и од и сугестиите ќе бидат земени предвид. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН пак рече дека тие бараат во договорот да се спомене македонскиот народ, да се потврди македонскиот јазик, да има симетрични обврски за Македонија и за Бугарија и да има јасна дистинкција меѓу делот на заедничката и делот на посебните истории. Доколку овие препораки бидат вградени во текстот, ние ќе го поддржиме, рече Милошовски. Заев предходно рече дека во договорот нема дилеми дека се работи за 2 држави, 2 народи и 2 јазика. Владата денеска ги информира пратениците за договорот зад затворени врати. Сепак, ако биде подпишан, договорот ќе мора да биде објавен и пратениците ќе треба да гласаат за негова ратификација. Марија Тумановска.
Премиерот Зоран Заев потребата за затворена седница ја засноваше на меѓународната Виенска конвенција и, како што рече, со цел да не се наруши моментот на взаемно почитување со Бугарија. Поранешни пратеници објаснуваат дека вообичаена практика е собраниските седници да бидат јавни. Сепак, деловникот за работа на собранието дозволува за одредени прашања за кои со двотретинско мнозинство ќе се одлучи јавноста да може да се исклучи од присуство во собранието, објаснува поранешниот пратеник Насер Зибери.
Тирана само за одредени прашања, каде што може низ расправата да бидат обелодените и издадени информации кои се од таен карактер и кои можат да ги загрозуваат националните интереси на државата. Тие селектирани информации, доколку ги има овој материјал кој е поднесен, тогаш може да се смета како нормална постапка. Но во принцип, значи, работата на собранието треба да е јавна.
Лидерот на Демократскиот сојуз и поранешен пратеник Павле Трајанов вели дека затворена седница може да се побара кога се работи за договор кој се уште не е потпишан.
Мислам дека на исти начин се расправа и во Бугарија по затворени седници, че се уште не се одредбите сите објавени во јавноста, независно како се. А значи дека сосема логично и оправдано е да владата побара да го информира парламентот на затворена седница, но тогаш кога ќе се потпише договорот, повторно се враќа во парламентот и има можност парламентот да не го ратификува или да го ратификува.
Трајано вели дека искуството покажува дека и порано имало случаи на затворени собраниски седници, особено за прашања кои се од стратешки интерес за државата и нејзината безбедност. Зибери пак смета дека во атмосфера на чувствителни односи со Бугарија, во интерес е оваа расправа да биде јавна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Парламентарното мнозинство побарало од собранискиот спикер да се продолжи седницата за разрешување на државниот обвинител Марко Зврлевски. Според агендата, засега нема закажано продолжение за Зврлевски. Пратениците се зафатија со ребалансот на буџетот и со договорот со Бугарија. Пелагија Стојанчова.
Преседателот на Собранијето да закаже продолжување на прекинатата седница за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски во првата можна прилика побарало парламентарното мнозинство. Велат од СДСМ за нашето радио. За сега нема одговор на барањето, а во меѓувреме пратениците се зафатија со ребалансот на буџетот. За буџетот на Собраниска комисија се расправа 10 дена, а пота се става на пленарна седница. Според агендата на Собранието, овие денови нема закажано пленарна седница на која ќе продолжи расправата за разрешување на јавниот обвинител. Според Уставот, Собранието е во постојано заседавање, па не постои пречка да се закаже седница во кое било време, вели поранешниот преседател на Собранието Тито Петковски.
Саботен, работен ден, празник, ден, ноќ и така натаму. Во Уставот стои дека Собранието е континуирано во постојано заседавање. Нема никаква пречка, по една точка да се расправа денес, утре да се продолжи дебатата во Собранието по друга точка.
Петковски додава дека има предлог од владата за разрешување на државниот обвинител, а има и согласност за тоа од Советот на јавни обвинители. Па затоа, како што вели, парламентарната дебата по ова прашање е апсолутно беспредметна.
Тука станува збор единствено за обструкција и текање на некои наводно воредни состојби да се случат, па Зврлевски да не биде сменет и да останат без кривична одговорност, Зврлевски и целата таа криминална структура около него. Но тоа е заведно чекање, бидејќи тоа може да се одоговлечи малку, но не може да се спречи разрешувањето на Зврлевски и изборот на нов државен јавен обвинител.
Вели Петковски. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, Томислав Тунтев, пред неколку денови упати апел до пратениците на ВМРО-ДПМН да престанат со одолговлекување на точките кои се од есенцијална важност, како што е разрешувањето на државниот обвинител.
Има и други средства кои ги дава како можност деловникот и законските одредби, кон кои ние не сакаме од кооперативна причина да ги применуваме, затоа што не сакаме да играме власт заради власт. Не.
Изјави Тунтев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Новиот закон за високо образование треба да ја гарантира автономијата на универзитетот и да го почитува болонскиот процес. Професорите бараат услови за истражување, студентскиот пленум подобар начин на студентско организирање. Министерството за образование најави дека е можно законот да биде донесен до крајот на годинава. Владимир Калински.
Измените на законот за високо образование треба да се движат во насока на негово леснување од сите непотребни одредби кои го оптоваруваат. Тој треба максимално да ја гарантира слободата на работата на професорите на факултетите и да го почитува болонскиот процес, вели поранешниот министер за образование Ненад Новковски.
Најста е да се изменат оние што беа внесени последни одредби, кај што се барат дополнителни измени на системот што веќе функционира, и што со некои привремени решенија беа одложувани. Тоа во најдобар случај може да се направи со едно соодветно прецистување на законот без менување на суштината, само со отстранување на овие непотребни делови кои што пресуваат дополнителна забуна. Во основа, значи, е насочен кон болонскиот процес и таа линија треба да си остане да продолжи.
Вели Новковски. Измените на Законот за високо образование деновиве го најави Министерката за образование и наука Рената Дескоска, која одржа средба со представници на државни и приватни универзитети, синдикати и представници на професорскиот и студентскиот пленум. Целта, како што беше наведено, е да се направи нов закон со кој ќе бидат опфатени сите аспекти, статусот и организацијата на универзитетот, надлежностите на Сенатот, начинот со управување на факултетите, студентското организирање и друго. Новковски додава дека со реформата треба да се обезбеди на секој професор да му бидат достапни сите ресурси за истражување и наука. Стефан Дојчиновски од студентскиот пленум смета дека стариот закон за високо образование бил, како што вели, растргнат од десетици измени кои ги претрпел во периодот од 2008 година наваму.
Целата концепција која што носеше со себе беше разводната, веќе беше хаотичен, не може да се снајдеш во него. Плюс законот имаше едно неодржливо решение кое што го зададе конечниот удар со или обида да се воведе државен испит во однос на високото образование, кај што се разводнуваше најкруцијално значениот концепт за автономија на високо образование. Така да, што во 2014 го покренавме тоа прашање и паравме целопатна реформа во отделот на високото образование, со не со измени дополнувања стариот, но носење нов закон.
Вели Дојчиновски. Тој објаснува дека во инклузивниот процес со Министерството за образование во пишувањето на новиот закон, студентскиот пленум се очекува да даде придонес и во делот на студентското организирање, односно во делот од прашањето од законот кој ги засегаат студентите. Но тој вели оте е клучно пленумот да партиципира во воспоставувањето на автономијата на универзитетот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп вети дека ќе преземе дополнителни мерки во наредниве 6 месеци за заштита на домашните производители. Тој ги повтори критиките против трговските договори и практики кои, како што рече, се штетни за американските компании. Повеќе од Гоце Атанасов.
Трамп се качи во американско противпожарно возило, паркирано зад Белата куќа, направи удар со бейсбол палка во сината соба и накратко носеше коубојски Стетсон шешир пред директорите на американските фирми од 50 сојузни држави, собрани да слушнат како тој ги фали нивните производи. Трамп зборуваше на саемот, организиран од Белата куќа, со цел да ги истакне неговите напори за заживување на домашниот производствен сектор. Наведувајќи дека американските работници, фармери и иноваторите се најдобри во светот, тој рече:
I want to make a pledge to each and every one of you. No longer are we going to allow.
Сакам да му ветам на секој од вас. Повеќе нема да дозволиме други земји да ги кршат правилата, да ги крадат нашите работни места и да го цедат нашето богатство. А тоа е исцедено. Тоа е исцедено. Трамп не даде детали за тоа што неговата администрација ќе стори за да ги заштити производителите, освен намалување на корпоративните такси и укинување на Обамакер.
For our nation to really prosper, we must lower the tax on business, one of the highest in the world.
За навистина да напредува нашата нација, ние мораме да го намалиме данокот за бизнис, еден од највисоките во светот, и мора да го укинеме убиецот на работни места Обамакер. Треба да го сториме тоа. Притоа тој изрази надеж дека сенаторот Джон Маккейн, кој е на болнички третман, наскоро ќе се врати за да се одржи гласањето за укинување на Обамакер. Овој систем за здравствена заштита, воведен од предходната администрација на председателот Барак Обама, како што рече Трамп, ќе биде заменет со подобар. Инаку председателот Трамп во говорот во Белата куќа уште една се изјасни против царините на другите земји, порачувајќи им на производителите да работат на рамноправни услови за нивните производи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.